Здравейте, приятели на Библията! Библията е най-великата книга, написана някога, в която самият Бог говори на хората. Тя съдържа божествено ръководство. В нея намираме утешение в скръб, напътствие при затруднение, съвет в беда, укор при грях, вдъхновение за всеки ден от живота и отговор на всички нужди. Библията не е просто една книга, но цяла библиотека от книги, написани в различни литературни стилове. Само Библията истински отговаря на най-великите въпроси, които са измъчвали човека от незапомнени времена. Затова и тази вечер с желание да открием какво ни говори и за нас, разгръщаме страниците на посланието на Юда. В миналото предаване говорихме за различни представители на отстъплението, които използват следните методи. Заблудата, пътя на неправдата, упорството и бунта. Тази вечер продължаваме от стих 12. В следващите няколко стиха ще видим ясно описани съвременните учители на отстъплението. Няма да намерите никъде по-образно, по-живо и по-драматично, по-ужасяващо описание от това, което е направено тук за отстъпниците от последните дни. Тия са подводни скали, когато пируват с вас в дружелюбните ви гущавки и без страх напасват себе си. Безводни облаци, носени от ветровете, есени дървета, безплодни, дваж умрели, изкоренени. Стих 12. Малко по-разширено казано, този стих изглежда така. Те са подводни камъни във вашите гущавки, лакомо пируващи с вас без страх, като овчари сами себе си напасват, безводни облаци, блъскани от ветровете, есени дървета без плод, умрели на два пъти и изкоренени. Тия са подводни скали, когато пируват с вас в дружелюбните ви гущавки. Картината тук е на скрити камъни, които предизвикват корабокрушение. Те причиняват, както апостол Павел го нарича, крушение на вярата и цитира двама души, които очевидно са попаднали на отстъпници на скрити камъни и вярата им е круширала. Отстъпникът може да бъде сравнен с върха на айсберг. Съвсем малко от него се вижда на повърхността, но когато кораба попадне върху него, той се разцепва и отива на дъното на морето. Колко много хора има, най-вече млади, чиято вяра не само е била разклатена, но и унищожена поради такива отстъпници. Тия са подводни скали, които пируват с вас в дружелюбните ви гущавки. Дружелюбните гущавки са били така наречените агапе празници, които се състояли често в ранната църква преди Господната вечеря. Това е било време на общение, когато вярващите са носили храна и са споделяли храната си заедно. Бедните можели да донесат съвсем малко, но това било време на споделяне. Отстъпниците идвали с огромен апетит. Те изяждали повече от всеки друг. Затова се казва, че без страх напасват себе си. Те били овчари, които напасват себе си вместо стадото си. Милтън описва подобна ситуация, когато пише за своя приятел Луций. В своята поема той изразява скръпта си за младият мъж, който бил голям проповедник и тълковател на словото, но бил удавен в Ирландският канал. Милтън описва ситуацията в Англия в онези дни така. Главните овце поглеждат към амвона за храна, но никой не ги нахранва. Наистина жалка картина на отстъпничеството от амвона. Освен това, казва Юда, те са безводни облаци, носени от ветровете. Може да изглеждат така, сякаш са изпълнени с Божието Слово, но всъщност са празни и сухи. Може да носят тоги, да говорят надуто и властно. Може да са взели уроци по ораторство и умилетика и знаят как да предадат един текст от писанието и да го направят да звучи различно обаче от това, което Бог е възнамерявал. Те са като красиви облаци, които се носят от ветровете, без да носят някакво освежаване на земята. Ако сте пътували със самолет, не може да не сте били впечатлени, като гледате как облаците са не над вас, а под вас и бързо преминават. Обикновено в белите облаци няма дъжд. Те не са нищо друго, освен снежно-бели пухчета. Именно това е картината, която рисува Юда на отстъпниците. Те нямат в себе си живата вода. Всъщност те не знаят нищо за Божието Слово. Те съдържат само обещания за дъжд, без изпълнение, защото се отнасят от ветровете, оставяйки след себе си разочарование и обесърчение. Те са и есени дървета, безплодни, дваж умрели, изкоренени. Когато Господ Исус ни предупреждаваше срещу лъжливите учители, Той каза: «По плодовете им ще ги познаете». Юда казва, че отстъпниците имат едни изсъхнали плодове, дваж умрели, изкоренени. Дуайт Муди казва, че когато един човек се роди веднъж, той ще трябва да умре два пъти. А когато се роди два пъти, той ще трябва да умре само един път. Юда казва, че отстъпниците са духовно мъртви, мъртви в своите грехове и беззаконие, и въпреки това се опитват да водят другите. Тялото на отстъпниците ще трябва да умре също, така те са мъртви два пъти. Забележете каква картина ни рисува Юда. Но той не е свършил още с тях. Казва в 13 стих така: «Свирепи морски вълни, които изпущат като пяна своите безсрамни дела, скитащи звезди, за които се пази мрачна тъмнина до века». В предишния стих той каза, че те са като облаци, които са тласкани от ветровете. Тези хора говорят за съвременните събития. Те си избират нещо, което са чули или видяли, и то се превръща за тема в неделния ден. Те почти не тълкуват Божието Слово, което говори за този ден. Тук Юда казва, че те са свирепи морски вълни. Те само стоят на амвона и декламират бомбастични фрази. Доктор Тайер каза, че тези фалшиви учители са ръководени от своите неспокойни страсти. Те безсрамно излагат на показ своите думи и дела, разказващи ниската им и пуста душа. А Макдоналд казва: «Неуправляеми, необуздани и яростни. Вместо да се засрамят от това, което правят, те изпитват гордост и не оставят след себе си нищо, което да има някаква стойност или значение. Освен това, те са скитащи звезди». Скитащите звезди обикновено обикалят из космоса. Те са небесни тела, които не се движат по една нормална орбита. Те не се подчиняват на някой закон и нямат определена траектория. По тази причина те изобщо не могат да служат като навигационни указатели. Това е много точно определение за отстъпниците и лъжеучителите. Никой от тях не може да даде вярно духовно направление. Те са като религиозни метеорити, падащи звезди или комети, които светят ярко за един миг, след което угасват и се стапят в тъмнината. А за тях се пази мрачна тъмнина до века. Това се отнася за ада. Един от символите на ада е огъня, а другите са тъмнината и мрака. Най-много се набляга на огъня. Ада, разбира се, е буквален, но да кажем, че там има действителен огън, не е съвсем адекватно поради следната причина. Там ще има духовни същества заедно с човека, а най-лошият човек, човешки грях, е духовният грях на неверието. Ето защо физическото наказание няма да е подходящо там. Хората там ще искат да има истински огън, понеже духовният огън ще бъде много по-лош. Другият символ, тъмнина до века, е също ужасяващо нещо. И вярвам, че погиналата душа носи със себе си своята тъмнина, не само физическа тъмнина, но и духовна тъмнина. Отново ще цитирам Джон Милтън, който имал прозрение за много духовни истини и е написал следните редове: «Този, що светлина носи в своите гърди, ще седне да се радва на светлия ден, но този, що в душата си тъмна мисли зли таи, след яркото слънце от тъмнина обграден, сам в себе си той е в мрак пленен». Така че можем да почувстваме ужасът на ада, който ще се увеличи от тези, които ще го обитават. Например, на земята има едно място, което носи името Адската кухня. Мислите ли, че е нещо по-различно от другите? Не, разликата е в хората, които ходят там. Това, заедно с концепцията за физическа тъмнина, носи страховит ужас в себе си. Ако някога сте били в пещерата Магурата или Леденика и да ви се случи да изключат светлината, тогава ще можете да разберете какво е истинска тъмнина. Надявам се, че никой от нас не би искал да бъде там. Сега стигаме до един друг забележителен текст от писанията. И единственият път, където нещо подобно се споменава. Стихове 14 и 15. За тях пророкува и Енох, седмият от Адама, като рече: Ето Господ иде с десетки хиляди свои светии, да извърши съдба на всички и да обяви за виновни всичките нечестивци от всичките нечестиви дела, които в нечестие се сторили, и за всичките жестоки думи, които нечестивите грешници са говорили против него. Това пророчество на Енох не се споменава никъде в Стария Завет. В Битие 5 глава имаме споменато името на Енох, но не ни се казва нищо за негово пророчество. Енох не е много често срещано име, така че можем да сме сигурни, че този Енох, за който говори Юда, е същият онзи Енох от периода преди потопа, който ходеше с Бога и Бог го взе. Кейли казва следното. Тази книга на Енох носи всички белези, че е била написана след унищожението на Ерусалим и следователно след написването на посланието на Юда. От един юдеен, който все още е живял с надеждата, че Бог ще застане зад юдеите. Макар и да не твърдим, че знаем със сигурност как точно Юда е научил за това древно пророчество, можем да предположим едно просто и възможно обяснение. А именно, че Святия Дух му е открил тези думи така, както го е водил да напише и всичко останало в посланието. Ще цитирам и коментар на доктор Уест, който говори за книгата на Енох. Той цитира от апокрифната книга на Енох. Тази книга, позната на църковните отци от II век, е била изгубена в продължение на няколко века, с изключение на няколко фрагмента, и е била открита в своята цялост в копие на Етиопската Библия през 1773 година от Брус. Тя съдържа в себе си откровения, претендиращи, че са били изречени от Енох и Ной. Нейната цел е да оправдае божествените пътища, да изкара на показ от платата за грешниците и така да покаже, че света е под пълно управление от Бога. Енох пророкува за фалшивите учители от последните дни и това е нещо много забележително. Очевидно Бог не е искал тази книга на Енох да бъде част от канона на писанията, иначе тя щеше да бъде там. Можете да сте сигурни в това. Божиите мъже разпознаха, че това е една апокрифна книга, но тук имаме едно пророчество, което Бог включи в своята свята книга. Това е пророчество относно завръщането на Христос с неговите светии. От Битие знаем, че Енох е бил пренесен, т.е. бил взет от земята, без да види смърт. И някога в бъдещето, истинските вярващи също ще бъдат взети от земята, без да вкусят смърт. Разбира се, през вековете от времето Христово, вярващите са умирали, та чак до наше време, когато голяма част от християните са преминали през вратата на смъртта, за да се срещнат с Господа. Но ще дойде време, когато ще има грамване. И заедно с взетите преди това починали християни ще срещнат Господа. Това учение въобще го няма в Стария Завет. И въпреки това Енох е представител на вярващите, които ще вземат участие в грабването. Енох беше взет от земята преди да се излее потопът на наказанието върху лицето на земята. И вярващите, които съставляват истинската църква, ще бъдат взети от земята, ще бъдат грабнати да посрещнат Господа във въздуха. След голямата скръб Господ Исус ще се върне на земята, да извърши съдба над всички и да обяви за виновни всичките нечестивци за всичките нечестиви дела, както Юда пише в своята книга. Това е един забележителен текст от писанието. Сега ви предаваме още една пронизваща истина, която достига до нас чрез превода на доктор Уест на тези 14-15 стихове. Цитирам. Пророкува за тях с уважение и седмият от Адам, Енох, казвайки: ето идва Господ със своите свети десетки хиляди, за да извърши съдба върху всички и да обвини всички, които са били без уважение и страх към Бога, относно всичките им дела на безбожие, които те нечестиво са извършвали, и относно всичките жестоки думи, които нечестивите грешници са говорили против него. Много интересно е, че изразът десетки хиляди свои святи е свързано с броя на светии и може да обхваща и свръхестествени или естествени създания, което може би означава, че не само ангелите, но и църквата ще се върне с Христос, когато дойде втори път на земята. Да извърши съдба на всички, над всички. Когато Христос се завърне на земята, той ще извърши съдба. Сам Исус каза това в разговор в Гециманската градина. Да обяви за виновни всичките нечестивци, или, както казва Уест, да обвини всички, които са били без уважение и страх към Бога. Те са безбожни в смисъл, че са оставили Бога. И всичките нечестивци, които в своите нечестиви дела са сторили в нечестие. Техните дела са били против Бога. Те са говорили жестоки думи, думи, които са говорили против Него. Пророчеството на Енох е едно велико пророчество, понеже то се занимава с съда над организираната църква, която ще бъде в пълно отстъпничество в последните дни. Тие са роптатели, продължава Юда, оплаквачи, които ходят по страстите си, и устата им говорят надуто, и заради печалба ласкаят човеците. Има пет точки, по които можем да идентифицираме всички отстъпници. Първата – те са роптатели. Роптанието означава да изричаш оплакване. Не се казва на висок глас от какво сме недоволни, а само тихо роптание срещу Бога. Втората точка, по която можем да идентифицираме отстъпниците, е това, че те са оплаквачи, хора, които се оплакват за живота си, винаги недоволни, никога не може да им се угоди. Ако въобще признават Бога, те го обвиняват за всичко, което им се случва. Има много хора, които се оплакват и някои от тях ни пишат. Те са неудовлетворени, нещастни от своят живот. Но когато са дошли до Христос, всичко се променя. Третата характеристика на отстъпничеството е, че те ходят по страстите си. Тези страсти и желания може да са лоши или добри. Не е задължително желанията им да са аморални. Може да е всяко нещо, което пренебрегва Бога. Може да е някоя скъпа кола, или добра музика, или литература, или дори религия, в която те намират известно количество задоволство. Но в сърцето си те остават незадоволени. Четвъртото нещо за отстъпниците е това, че устата им говорят надуто. Те са арогантни, нескромни, използват екстравагантен език, цветущ, но всъщност абсолютно празен. Навярно, наскоро ви се е случвало да чуете интервюто на разни политици. Те използват много съвременни изрази, които са в употреба. И когато свършат, анализирайте какво са казали. Ще осъзнаете, че не са казали абсолютно нищо. Просто само си приказват. Не беше и не казват никакви конкретни обещания. Има много такива хора, които просто си приказват. Дори и в църквите. Петата точка за идентифициране на отстъпниците е, че ласкаят човеците заради печалба. Изразът означава че имат мазно изражение. Те са страхотни в похвалите си към другите и казват много неща, които не са истина. Те търсят само ползата от другите и гледат своят интерес. Ако си спомнете посланието на Яков, там се казва така: «Братя мои, да не държите вярата на прославения наш Господ Исус Христос с лицеприятие. Защото ако влезе в синагогата ви човек с златен пръстен и с хубави дрехи, а влезе и сиромах с оплескани дрехи, и погледнете с почет към оня, който е с хубави дрехи, те речете: „Ти седни тука на добро място“, а на сиромаха речете: „Ти стой там“, или „Седни до подножието ми“. Не правите ли различие помежду си и не ставате ли пристрастни? Яков, 2 глава, 1 до 4 стихове. Виждаме това да се случва много често. Преди време отидах в една църква, където не бях ходил и никой не ме познаваше. Трябваше да проповядвам. Не ме познаваха определено дори и ръководителите в църквата, хората от ръководството, и понеже пристигна доста по-рано, помислих си, че мога да влезна вътре, и когато влезах, някои от хората бяха толкова заети помежду си, че не ми обърнаха никакво внимание. Накрая някой от тях ми посочи едно от последните места, за да седна. Те не бяха много дружелюбни. И по-късно, когато дойде времето за започване на богослужението, излезнах отпред на амвона. Тогава тези хора, които бяха отговорни за разпределянето на местата и не се отнасяха много дружелюбно, посърнаха. След службата започнаха да се извиняват за това, че не знаеха, че аз ще бъда техният говорител. Това наистина не беше толкова важно, кой е, но е важно да се отнасят с уважение към непознати хора, независимо какво е тяхното положение. Затова, приятели, ние като вярващи не трябва заради печалба да ласкаем човеците. И въпреки това забелязваме такова отношение в някои църкви. Уважаеми приятели, в нашето изучаване на посланието на Юда се спряхме на описанието на съвременните учители на отстъплението. В следващото ни предаване ще продължим от стих 16 нататък и ще дадем още предупреждение за идването и разпознаването на отстъпниците. Бог да ви благослови!